Dobro veče vam želim, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U ovoj emisiji istražujemo hoće li Srbija morati da uspostavi praktične veze sa Kosovom pre pridruživanja Evropskoj uniji? Da li je u Bosni i Hercegovini na pomolu raspad javnog servisa i podseća li podela po nacionalnim kanalima na 92. godinu? Čućete i šta kaže jedan od volontera koji se nakon nekoliko meseci vratio sa Haitija u Hrvatsku. No pre toga dnevne aktuelnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je u Prištini da Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu. Ashtonova je razgovarala sa međunarodnim predstavnicima i premijerom Hašimom Tačijem.
Bez obzira što 5 od 27 zemalja članica Evropske unije nije priznalo Kosovo, postoji puna saglasnost da Kosovo kao i ceo region imaju evropsku perspektivu i predstavljaju prioritet politike Brisela, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton.
What the European Union is absolutely 100% together on.
Ono oko čega je Evropska unija apsolutno jedinstvena, 100%, jeste da je budućnost Kosova u Evropskoj uniji, rekla je Ashton, podsjećajući na podršku koju Brisel putem misije Euleksa nudi Kosovu u oblasti vladavine zakona te investicija koje su neophodne za ekonomski razvoj. U okviru balkanske turneje visoka predstavnica Evropske unije je u Prištini razgovarala sa specijalnim predstavnikom Evropske unije na Kosovu Peterom Fejtom, šefom misije Eulex Ivom Dekermabonom, šefom kancelarije za vezu Evropske komisije Rencom Davidijem. Ashton se sastala i sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, od koga je zatražila da vlada nastavi saradnju sa Euleksom. Tači je kazao da je Kosovo privrženo regionalnoj saradnji, te da je u okviru euroatlantskih integracija spremno da sarađuje i sa Srbijom, ali na ravnopravnim osnovama u svojstvu dve države. On je pozvao Evropsku uniju da prema Kosovu sprovodi istu politiku liberalizacije viza kao i prema drugim zemljama regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Poverenik Evropske unije za proširenje Štefan File poručio je danas u Skoplju makedonskim vlastima da je sada trenutak za rešavanje spora o imenu sa Grčkom.
U slučaju da se do jula ne dođe do rešenja spora, Evropska unija nema rezervni plan, kaže File, izrazujući uverenje da će vlade u Skoplju i Atini ipak iskoristiti naredni period i da neće biti potreban plan B. Izjave sa sličnim porukama ova dva dana u Skoplju su dali i dvojica američkih senatora, delegacija Kongresa, kao i predstavnici Evropskog parlamenta. Nakon poseta nekoliko predstavnika administracije u Briselu i Vašingtonu, u Skoplju se sa velikim interesovanjem očekuje boravak posrednika Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu Metjua Nimica, najavljen za utorak i sredu, nakon čega on putuje u Grčku. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radnici nekoliko crnogorskih kompanija koji su se okupili ispred rudokopa Seoca probili su blokadu privatnog obezbeđenja i krenuli prema rudarima koji tri dana štrajkuju u jami.
Nakon što su obišli kolege u jami, rudar Ilija Đilas je tražio.
Mi ne pitamo više nikoga jer je spas život.
Rudar Milivoje Rakočević je kazao da je nekim potrebna hitna medicinska pomoć.
Ali radnici neće da izlaze, ni ti bolesni neće izaći.
I danas je sa protestnog skupa na rudokupu Seoca nadležnjima traženo da se rudarima omogući dopremanje hrane, vode, da im se obezbijedi struja i sanitetsko vozilo kao i protok svježeg vazduha. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Manja Ćalović pitala je gdje su danas na protestu ministar ekonomije premijer Crne Gore da se obrate radnicima.
Gdje je danas čovjek Ničićani? Predsjednik vlade Milo Đukanović. Gdje je danas gospodin Đukanović da kao čovjek uđe u jamu, da pita rudare da li mogu, imaju li vode, imaju li hrane, od čega im žive porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Više od 50 osoba u Srbiji uhapšeno je u akciji protiv finansijskog kriminala i pranja novca. Kako je potvrdio ministar policije Ivica Dačić, traga se za još sedmoro ljudi. Sumnja se da je grupa oštetila budžet Srbije za više od 2 miliona eura.
Grupa je osumnjičena za sačinjavanje neistinitih isprava o navodnom prometu robe i usluga, iako prometa nije bilo, a radi izbjegavanja poreskih obaveza i plaćanja PDV-a. Osumnjičeni su, kako je navela policija, od 2007. do 2010. za to koristili više desetina preduzeća po unapred utvrđenim zadacima i ulogama organizatora i članova grupe. Izvršili su nelegalni promet više od 4 miliona eura i oštetili budžet Srbije za više od 2 miliona evra. Akcija hapšenja koju MUP izvodi u saradnji sa poreskom policijom i višim javnim tužiloštvom sprovedena je na području više gradova Srbije, a policija je saopštila puna imena i prezimena uhapšenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prvog radnog dana na Pantovčaku hrvatski predsjednik Ivo Josipović imao je radni susret sa premijerkom Jadrankom Kosor.
Riječ u prvom redu o vanjskoj politici i obrani i nacionalnoj sigurnosti. Isto tako dogovorili smo i sastanak naših ekspertnih timova i nas zajedno u pogledu upravo tih određenih pitanja vezanih za vanjsku politiku, pa i nešto vezano za gospodarsku situaciju.
Premijerka Jadranka Kosor.
Ono što, evo, mislim da treba izdvojiti, da smo se dogovorili o vrlo konkretnoj suradnji. Isto tako je iznimno važno da smo se dogovorili da ćemo, kad to bude potrebno, da kako sasvim izravno komunicirati, dakle bez posrednika, što mislim da je dobro, jer katkada je važno izmijeniti neke informacije u tom trenutku, a ne poslije.
Visoki administrativni sud Ukrajine počeo je saslušanje povodom tužbe premijerke Julije Timošenko da su predsjednički izbori bili nepravilni. Dolazeći na sud, ona je rekla.
Ja prišla zahišćati.
Nije sam ovdje došla braniti predsjedničke izbore. Došla sam na sud kako bih odbranila Ukrajinu. Ne želim da budućnost ove zemlje i naroda bude utemeljena na falsifikatima, lažima, prevarama koje su se dogodile u drugom krugu ukrajinskih predsjedničkih izbora.
Prezidentskih wyborów 2010. roku.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U tematskom delu najprije analiziramo poruke visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Catherine Ashton posle sastanka u Beogradu sa srpskim najvišim zvaničnicima. Ona je naime poručila da razume da je Kosovo bolan problem za Srbiju, ali da različiti pogledi na njegov status ne smeju da ometaju saradnju Beograda i Prištine u rešavanju praktičnih pitanja i realizovanju regionalne saradnje. Pitanje statusa Kosova Evropska unija je ostavila svojim članicama, ali Brisel je jasan u poruci da budućnost Kosova mora biti evropska, naglasila Eštonova. Koliko je srpska politika prema Kosovu daleko od stavova evropske ministarke za spoljne poslove i hoće li Beograd, ako nastavi po starom, zapravo raditi protiv sopstvenih interesa, istraživala je Branka Trivić.
Diplomatsko upozorenje Catherine Ashton nije prva, a po svemu sudeći ni posljednja poruka evropskih zvaničnika o tome da Srbija mora ostvariti zadovoljavajuću regionalnu saradnju sa susjedima, pa i sa Kosovom, uprkos svom stavu o njegovom statusu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose.
Razumem ovu izjavu kao jedan od milioniti put podsjećanja Beograda da mora da izvršava međunarodne obaveze, a dodao bih da mora da radi nešto što je u interesu Srbije i Srba na Kosovu. Dakle, potpuno se slažem s tom izjavom i to je samo dokaz koliko su naši političari neozbiljni kad govore o Evropskoj uniji, praveći od toga marketing i kampanju, a ne rešavajući probleme koje nas čekaju na tom putu.
Iako se formulacije koje dolaze sa briselske i drugih relevantnih zapadnih adresa ograđuju od izričitih tvrdnji da će Srbija morati da prizna Kosovo pre nego što uđe u evropski klub, izgleda da je već sada nesumnjivo da će Beograd morati da pokaže mnogo viši stepen fleksibilnosti kada je odnos prema Kosovu u pitanju. Pojam fleksibilnost u ovom domenu pomenuo je nedavno i sam predsjednik Srbije Boris Tadić, ali do sada nismo vidjeli praktični transkript te retorike. Naprotiv, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić među tri prioriteta diplomatske borbe za Kosovo uvrstio je zaustavljanje priznavanja kosovske nezavisnosti i zaustavljanje učlanjivanja Kosova u međunarodne institucije i organizacije. U protekle dve godine, pohvalio se Jeremić, srpska diplomatija pokazala se kao veoma uspešna u ostvarivanju ovih prioriteta, Budući da dve trećine zemalja ne priznaju Kosovo, uprkos pritiscima nekih od najznačajnijih država, i da Kosovo nije postalo član ni jedne međunarodne organizacije, osim Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, gde sistem glasanja favorizuje američki uticaj. Uprkos tome što se ne može osporiti da je srpska diplomatija na kraći rok pobrala neke taktičke poene, postavlja se pitanje, neće li se njihova strateška cena ispostaviti Srbiji kao bumerang, upravo na putu njenih evrointegracija. Poslednji rezultati ispitivanja javnog mnenja koje je sprovela agencija Strategic Marketing ukazuju na to da su građani Srbije mnogo realniji u pogledu Kosova nego njihova vlada. Slušamo Svetlanu Logar.
40% građana kaže da, da u ovom trenutku već vide Kosovo kao nezavisnu državu, i još imate priličan procenat, oko 16% koji kaže ne znam, ostali oko 45% kaže da još uvek nije.
Građani Srbije prema rezultatima ovog istraživanja u odnosu na svoju vlast pokazuju i znatno bolje umeće razlikovanja svojih želja od stvarnosti.
Pitamo ljude šta bi oni voleli se dogodi sa Kosovom, a zatim ih pitamo šta je realno, šta će biti sa Kosovom. I vrlo jasno možete da vidite razliku koju prave građani između njihovih želja, dakle većina bi volela da Kosovo ostane na neki način deo Srbije, i toga da većina građana, dakle to je prilično preko 50% u nekim periodima, opet zavisnosti od toga šta i kako se priča, ide i na preko 60% koji kažu da je realnost da će Kosovo postati nezavisna država.
Proizilazi kad je Kosovo u pitanju da su građani Srbije realniji nego njihova vlada.
Ja tu rečenicu veoma često izgovorim, dakle u mnogim aspektima državne politike građani su veoma često bar nekoliko koraka ispred naših političara.
Ono u čemu Beograd pravi kardinalnu grešku i što bi mu se moglo osvetiti jeste to što neprestano insistira na povezivanju tehničkih razgovora o praktičnim pitanjima sa problemom statusa Kosova, upozorava Dušan Janjić.
Dakle, Beograd je zapravo vodio najgoru moguću politiku. Od Miloševića preko Zorana Đinđića, Koštunice i Tadića. Umesto da u interesu Srbije, koje trenutno loše stoji na nivou statusnih razgovora, odvoje tehničke razgovore. Dakle, jedan je nivo tehničke saradnje sa Kosovom i tu se ne može i ne sme rešavati statusno pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zahtev za uspostavljanje kanala na hrvatskom jeziku u okviru javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini ponavlja se već godinama. Za njegovo osnivanje potrebno je izmeniti dva zakona, a kako ocenjuju analitičari, to je gotovo nemoguće u ovoj izbornoj godini, jer su se i postojeći usvajali godinama. Javnost je međutim bezmalo bila iznenađena kada je ministar saobraćaja i komunikacija Rudo Vidović objavio da je veći deo posla na formiranju trećeg RTV servisa u BiH završen, te da bi mogao početi sa radom već za mesec dana. Niko u bosansko-hercegovačkom javnom servisu međutim ne zna za to, pa ni nadležna parlamentarna komisija. Prenosi iz Sarajeva Žana Kovačević.
Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Rudo Vidović najavio je da bi RTV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa Bosne i Hercegovine uskoro trebao početi sa radom. Za početak ovaj bi se program po principu time sharinga emitovao iz Sarajeva u okviru bosansko-hercegovačke radije televizije, dok se ne osposobi centrala u Mostaru, tvrdi ministar Vidović.
Kao prva inauguraciona faza utemeljenja radio-televizijskog kanala na hrvatskom jeziku bilo utemeljenje radijske i televizijske info redakcije, čiji bi se program emitirao u radijskoj i televizijskoj mreži BHRT-a prema principu time sharinga.
Ministar Vidović je obrazložio da je za uspostavu još jednog kanala u okviru postojećeg RTV sistema urađen elaborat na 1000 stranica sa prijedlogom programskih i tehničko-tehnoloških rješenja, a posebna radna grupa predložit će izmjene postojećeg zakona o javnom radiotelevizijskom servisu i sistemu Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti direktora Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije Nermin Durmo kaže kako je o pokretanju kanala na hrvatskom jeziku i namjerama ministarstva saznao iz medija, te da niko iz rukovodstva ove kuće nije obaviješten o eventualnom dogovoru o timesharingu.
Radio televizija Bosne i Hercegovine, znači njen menadžment, njen upravni odbor, kao ni upravni odbor sistema nikada nisu konsultovani niti pitani u vezi s tim. Pošto nas niko nije konsultovao, niti nam je prije toga nismo pitani niti bilo šta, bilo bi ajde ako ništa pristojno da nam se neko obrati da kaže da mi to planiramo i tako dalje. Naravno, ono što sam ja uspio saznati da se tu radi tek o idejnom nekoj varijanti, idejnom rješenju, Vrlo upitno da li to ima uporišta u zakonu ili ga nema i tako dalje, mislim da ga nema, ali nije moje da tumačim zakon, nego da ga provodim kad uđu neke odluke. Znači sve je to, kako ja vidim, poprilično na dugom štapu, a to ako neko pokušava na mala vrata da to progura, to je njegova stvar.
S obzirom da članovi upravnog odbora do sada nisu obaviješteni o urađenom elaboratu te namjerama Ministarstva saobraćaja i veza u vezi sa radiotelevizijskim kanalom na hrvatskom jeziku, sve u domenu špekulacija i sa puno otvorenih pitanja, kaže član upravnog odbora BHRT-a Ahmed Žilić.
Da li je radi se samo kanal na hrvatskom jeziku, pa da se čitaju iste vijesti na hrvatskom jeziku, ili je to u pitanju neka sasvim druga programska i uređivačka koncepcija, a da ne govorim sad o financijskim pretpostavkama koje je potrebno osigurati. Zatim, da li će tamo isključivo raditi novinari i urednici Hrvati ili će to i drugi, da li će i drugi novinari pripadnici konstitutivnih naroda morati da čitaju vijesti ili svoje prilike i na hrvatskom jeziku, pa da dakle krši se ustav da na maternjem ne mogu da. Mislim, sve su to otvorena pitanja o kojem sad samo mogu spekulirati.
Da je neko od rukovodstva radiotelevizije Bosne i Hercegovine ipak upoznat sa namjerama o osnivanju trećeg javnog servisa na hrvatskom jeziku, tvrdi predsjedavajući nadležne parlamentarne komisije Branko Dokić.
Mi smo jučer izgleda istovremeno, dok je ministar imao konferenciju za štampu, imali komisiju za komunikacije i transport, gdje je između ostalog bila informacija o aktivnostima na onome što se zove hrvatski kanal i informaciju su podnijeli upravo iz ministarstva i da apsurd bude veći. Ta informacija je bila na zahtjev predsjednice upravnog odbora gospođe Marije Putice.
Predsjednica upravnog odbora BHRT-a Marija Putica međutim demantuje ovakve navode.
Nije točno. Nije točno. Dakle, ta informacija koju je zatražio upravni odbor BHRT-a, a ja kao predsjedavajuća potpisala, to je ta informacija koja je raspravljana jučer na sjednici komisije.
U regulatornoj komisiji za medije u Bosni i Hercegovini ističu da se frekvencije mogu dijeliti samo u okviru postojećih zakona. Za sada zakonom o javnom servisu i javnom sistemu Bosne i Hercegovine nije predviđeno postojanje još jednog javnog servisa, kaže direktorica sektora za emitovanje Dunja Mijatović.
Da bi mogli reći da li postoje određene frekvencije za bilo koju vrstu emitovanja, potrebno je znači da se vidi da li taj spektar postoji i da li ga je moguće dodijeliti. Sve do tog momenta dok mi nemamo zakonski okvir koji nama daje nadležnosti u tom segmentu, mi ne možemo vršiti nikakve dodjele frekvencija van toga.
Čitava ideja o osnivanju novog trećeg hrvatskog kanala u okviru javnog sistema u Bosni i Hercegovini je politička zloupotreba, naglašava medijski ekspert Mehmet Halilović. Istovremeno je i na mala vrata uvođenje nacionalnih kanala u sistem javnih emitera u BiH, dodaje Halilović.
Potpuno neprihvatljivo i ne vodi ravnopravnosti naroda kako se to navodno tvrdi, nego upravo vodi ograničavanju i svođenju ljudskih prava isključivo na dimenziju kolektivnih prava i potpuno devastira javne servise koji bi morali biti u službi svih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije idemo u Zagreb, gde se prvi od troje volontera Hrvatskog crvenog krsta Tihomir Štrekelj vratio sa Haitija. Tamo je mjesec dana pomagao u osiguravanju pitke vode i sanitarnih uređaja za 3 miliona Haićana pogođenih nedavnim razornim zemljotresom, zabeležio Enis Zebić.
Prvi dojam, mili Bože kud sam zašao, mislim stvarno je bilo ono, ljudi bolesni su bili po ulicama, da li je samo dijareja, da li je već kolera neka, da li nešto, bespomoćno sjedi u roju muha, tako jednih loših scena i groznih scena je bilo definitivno, sad to više nema, ipak je to očišćeno na neki način, ipak su ti ljudi su zbrinuti, pomiče se, ali je situacija bila stvarno loša, znate.
Tako priča umirovljeni dočasni Hrvatske vojske Tihomir Štrekelj, jedan od troje volontera Hrvatskog crvenog križa na Haitiju, koji se nakon jednomjesečne šihte vratio kući. Preostalo dvoje, Sanja Faraguna i Aleksandar Knežević iz Lavina, ostaće još neko vrijeme. Štrekelj je bio prvi hrvatski volonter na Haitiju. On je ratni veteran, nagledao se svačega u ratu, ali kada priča o Haitiju, a posebno o djeci, glas mu zadrhti.
Ovo je teško kad vam neko nudi dijete jer ga ne može prehraniti. Ako živite ispod 4 kolca gdje je gore plahta, recite mi koji je to život, koja vam je budućnost.
Djeca su mu neiscrpna tema.
Pa znate šta, imam 10 prsti po 5 na svakoj ruci, tako možete voditi djecu. Svako uvati jedan prst i tako vidite. Vjerujte mi, željni su zagrljaja, željni su nježnosti. Poneo sam odavlja, dobio sam bombone, Crveni križ, Hrvatski Crveni križ, u jednom kampu, šta znam, natrpao sam u džepove i sad sam ja to, kako je koje dijete došlo, ja sam dao bombončić. Nijedno dijete nije otišlo da je uzelo bombon i da nije reklo hvala. To je nešto što vas čini sretnim, ipak.
Zanimljivo je da je Hrvatska jedina tranzicijska zemlja među 35 država čiji su volonteri Nacionalnog crvenog križa došli pomoći Haićanima. Kako je za naš radio kazao voditelj odjela za pripremu i odgovor na katastrofe Hrvatskog crvenog križa Marin Mekličić, svijet je pomogao početkom 90-ih i red je na dobrotu odgovoriti dobrotom.
Mi smo kao Hrvatski crveni križ držali da sve ono što smo dobili tijekom onih naših nesretnih dana moramo pokušati makar dijelom vratiti u nekim novim situacijama. Stoga smo zadnjih godina se dosta trudili i pokušavali da bi educirali ljude i naše kapacitete podigli da bi mogli tako nešto napraviti. Dakle, kad se negdje nešto dogodi da mi pomognemo onoliko koliko možemo i onako kako možemo.
Do sada je kompletnu obuku prošlo 20 volontera, jedan od njih, Ivan Usmijani, odlazi na Haiti čim se preostalo dvoje hrvatskih volontera vrati. Ovo mu nije prvo volontiranje, kazuje Usmijani za naš radio.
Prošao sam mnogo međunarodnih treninga i prošle godine sam sudjelovao u međunarodnoj humanitarnoj misiji u Zimbabveu gdje je bila epidemija kolera i bio sam dio njemačko-austrijskog tima.
Štrekelj je poziv dobio jedne subote navečer od 10 sati i već je u ponedjeljak bio u Beču, otkuda je krenuo avion sa austrijskim timom kojem su se priključili i hrvatski volonteri. On, kao i drugi dobri poznavatelji prilika na Haitiju, kaže kako će biti potrebno još godine međunarodne pomoći. 3 milijuna ljudi po čatorima, bez pitke vode i kanalizacije. Sada kreće kišna sezona, a za nekoliko mjeseci sezona uragana. Jedina je dobra vijesta, nasuprot medijskim izvještajima, nema uličnih bandi koje pljačkaju. Ulicama patroliraju strani vojnici, a i Haićani sami pretuku onoga koga ulove u pljački, ponekad i na smrt, kaže Štrekelj. Usprkos svim tim problemima, on bi ponovo na Haiti.
S tim da već poziv stoji, oni su rekli da sam spreman da ponovo idem u svjetnom mjesecu, ja sam rekao ako me budete zvali, ja sam tu raspolagan.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Sarajevu je počeo Kongres Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Na dvodnevnom skupu bit će prezentovano šta je sindikat uradio u proteklom periodu, a 147 delegata iz 24 granska sindikata biraće i novo rukovodstvo. Još uvek aktuelni predsjednik sindikata Ethem Biber za naš radio kaže da njemu i rukovodstvu nije bilo lako raditi u periodu u kojem je veliki broj radnika ostao bez posla. Sa njim je razgovarala Željka Mihaljević.
Evo sada vi ste na kraju svoga mandata, niste se kandidirali ponovno za dužnost predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Sada kada pogledate sve ove godine koje su iza vas, da li biste nešto napravili drugačije? Da li biste možda na nekim dijelovima bili oštriji nego što ste bili?
Evo na kraju sigurno kad se napravi neka analiza, sigurno da bi se u nekim situacijama čovjek kad bi ponovo imao ta iskustva i došao u takvu situaciju, sigurno bi i tražio neka nova rješenja, očekivati je sigurno da će i novi nasljednici raditi i bolje i uspješnije nego što je bio, što smo mi bili.
Kako je raditi u sindikatu i biti sindikalni vođa u zemlji koja je u tranziciji kao što je Bosna i Hercegovina, u kojoj mnogo toga nije sređeno?
Činjenica da smo mi zemlja u tranziciji, da su ovo bila vremena veliki prevara i krađa, otimanja radničke imovine i tako dalje, i da sindikat nikome nije odgovarao, zapravo iz ove sfere ljudi koji su se bavili tim nekorektnim, nepoštenim radnjama prema radnicima. Ali evo, mi smo savladali mnoge te teškoće, sačuvali organizaciju jedinstvenu, jer zaista Savez sindikata Bosne i Hercegovine jeste respektabilna organizacija. Unutar Saveza je 24 granska sindikata, preko 260.000 članova,
Interesantno je pitanje što zapravo apsolutno nitko izgleda nije u posjetu tog dokumenta od MMF-a, zapravo ne zna se što MMF traži. Da li se baš moraju rezati plaće proračunskim korisnicima, a s drugu stranu vidimo da plaće dužnosnicima lete u astronomske visine?
Pa upravo to je ta manipulacija. Apsolutno imao sam priliku da razgovaram i s predstavnicom MMF-a. Prije 15 dana sam bio na jednom skupu sa predstavnicom MMF-a u Beču gdje smo o tome razgovarali i nesporno se može konstatovati da vlada federacije pokušava da raznim manipulacijama obmane javnost kao da sve ovo što oni rade je pod ingerencijom, odnosno po naređenju MMF-a, što apsolutno nije tačno i mislim da zaista vlada treba da prestane sa takvim našom obmanjivanja javnosti. Činjenica jeste da vlada ne želi da, narodski rečeno, udari tamo gdje je tvrdo, zapravo tamo gdje treba neke stvari kresati kod nekih čimbenika koji vladaju u ovoj državi. Oni pokušavaju na najugroženijoj kategoriji, evo, i proračunskih korisnika i nekih drugih također korisnika budžeta da rješavaju ove opšte probleme. On je apsolutno na jedan netransparentan i vrlo neodgovoran način pokušavaju riješiti problem. Vidite, već je došlo u pitanje penzioni fondovi, već penzije, evo, u ovom momentu kasni u odnosu na neko prethodno vrijeme, 5-6 dana, najvjerojatnije idući mjeseci će kasniti i više, počet će im smanjivati one koeficijente ovih minimalnih penzija i zaista vlada po svojoj prilici želi da napravi jedan opšti haos u društvu. Ne znam samo kome je odgovara taj opšti haos i mislim da zaista treba je spriječiti na vrijeme da ona to ne radi kako je zamislila da radi.
I za sami kraj, evo, naši slušatelji znaju da ste često dobivali prijeteća pisma, jedno vrijeme čak i policija vas čuvala. Da li su se otkrili ti autori prijetećih pisama?
Formalno se nije otkrilo, iako se zna iz kojih to kuhinja je dolazilo, kome sam smetao, nažalost, bavio se ovim poslovima u najčasnijoj namjeri da zaštitim interese velikog broja građana, radnika. Zamjerio sam se mnogim ljudima u ovoj državi, to vrlo moćnim ljudima koji su, nažalost, došli u poziciju da od predratnih, narodski rečeno, pukare je da postanu zaista vrlo moćni, imućni, upravo otimajući ljudima njihova prava i sve ono što su oni generacijama sticali. I normalno da takvi ljudi ne prezaju ni od čega, čak nisu prezali ni da izvrše i atentat na mene. 3 puta su pokušavali, hvala Bogu nisu uspjeli, i ovi svi koji su oteli od ljudi, fabrike i tako dalje, moraju znati da će kad tad doći vrijeme da odgovaraju za to što su radili.
Hvala vam lijepa i želim vam puno uspjeha u vašem životu.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U narednih pola sata možete čuti i priču iz Beograda o festu.
Činjenica je da će i ove godine publika vidjeti skoro sva najbolja ostvarenja svjetske kinematografije. U glavnom programu bit će prikazani Antihrist Larsa von Triera, Aquarium Andrea Arnold, Tražeći Erika Kena Loacha, Taking Woodstock Anga Lea, Prorok Žaka Odijara i drugi, a pažnju privlači novi filmovi Karena Šahnazarova, Romana Polanskog, Braće Coen, Martina Scorsesea i Clint Eastwooda. Jugoslav Pantelić.
Izdvojio bih film izraelskog reditelja Haima Tabakmana. To je film koji ne bi smeo da se propusti, filmom Larsa von Triera Antihrist, koji sasvim sigurno će izazvati polemike kao i svuda gdje se prikazuje.
Vašoj pažnji preporučujemo i našu rubriku Dnevnik, koju emitujemo u sutrašnjem regionalnom programu. Naš dnevničar ove nedelje je Davor Marjanović, sarajevski režiser sa vankuverskom adresom.
Naših zastava nema, ni hrvatske, ni srpske, a pogotovo bosanske. Tamo gdje je organizator stavio te zastave na pločnike i ulične svetiljke, neko ih je otkinuo. Pretpostavljam, imigranti iz Trinidad i Tobaga ljubomorni jer nemaju svoje predstavnike na olimpijadi.
Na kraju ovog dela emisije pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz naših današnjih priča u dokumentima dana izdvajamo. Iako većina ministara u Srbiji, protiv kojih je državni revizor podneo prekršajne prijave, teško prihvata ličnu odgovornost, građani su jasni.
Prekršaj se plaća za sitne prekršaje, to je ogroman novac, sad će da kriču da se odgovara, po svakom slučaju.
Ne može jedan ministar koji recimo otputovao negde da odgovara da li je neko išao na ručak.
Mislim da je sve kozmetički to rađeno s nama. Čim je to tako iz vlade odabrano 10 ljudi.
Ima li danas formiran tim državnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori veze sa slučajem Šarić, državna tužiteljka Ranka Čarapić?
Radi se nezavisno od ovog tima, vjerujte, isto tako kao da tim postoji, ozbiljno i odgovorno.
Zašto bivši logoraši iz regije svoj skup nazivaju kolopletom žrtava?
Koloplet žrtava koje tražimo izlaz da konačno se otvore dosijeji jedne, druge, treće, četvrte strane ove zemlje koje se čuvaju u fiokama.
Šta mladi iz Srebrenice misle o suživotu?
Mislim da mi mladi ljudi trebamo da se probudimo, trebamo da uzmemo života svoje u svoje ruke i da uzmemo odgovornost, jer smo mi odgovorni za ono što nam se dešava.
Mi hoćemo i mi možemo uspjeti u tome.
Sa vama do kraja emisije su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni revizor Srbije podnio je 19 prekršajnih prijava na osnovu sačinjenog izveštaja o trošenju državnog novca u 2008. protiv 7 aktuelnih i 4 bivša ministra. Najviša kazna je 50.000 dinara ili oko 500 eura. Iako većina ministara teško prihvata ličnu odgovornost, analitičari procenjuju da su ovi prekršaji samo vrh ledenog brega koji se krije u načinu trošenja novca, pogotovo u javnim preduzećima. Pripremio Radovan Borović.
Ishod prvog izveštaja državnog revizora, iz čijih papira je javnost saznala da su ministri odobravali plaćanje bez knjigovodstvene dokumentacije, računi ugostiteljskih usluga prolazili bez dokaza, isplate po ugovoru bez dokaza da je posao izvršen, najvjerovatnije će završiti bez političke odgovornosti, koju će na neki način pokriti blage prekršajne kazne. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija ističe da većina ministara teško prihvata ličnu odgovornost, ali je dobro što je počela neka vrsta samokontrole, jer su, veruje, ovi prekršaji samo vrh ledenog brega koji se krije u načinu trošenja novca, pogotovo u javnim preduzećima.
Ministri su zapravo deo jedne atmosfere i previše su inteligentni da bi išli protiv nje i oni podržavaju sada nešto što je očigledno moraju da podržavaju, međutim primetili ste da svaki od ministara kaže da je to čisto nekakav računovodni propust. Ali je to zapravo početak ozbiljne samokontrole države. Vrhovi tih mreža bili su nedodirljivi, verovatno bi toga bilo mnogo još, a da ne govorimo o drugim javnim preduzećima, drugim ustanovama, kako bih rekao, kao što je strah od izbora obeležje politike, tako i strah od kontrole isto obeležje poslovanja u politici.
U izveštaju u kojem se vidi kako su ministri prošle godine nemilice trošili narodne pare, vlada je prošla bez utvrđivanja lične odgovornosti. Tako je državni revizor, koji je prethodne nedelje od Skupštinskog odbora za financije tražio povećanje sredstava za popunu revizora, udario na ministre koji bi trebali da podignu ruku za njegov zahtev. Sud će ipak odlučiti o postojanju ili nepostojanju prekršaja i odgovornosti. Krivične prijave su ovog puta izostale. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da bi ministri koji su pomenuti u izveštaju državnog revizora morali da snose i političku odgovornost, ali procenjuje da je stanje u društvu takvo da je politička praksa iznad demokratskih vrednosti.
Pa oni bi trebali da snose političku odgovornost, ali nemam utisak da će je snositi. Dakle, odgovornost bi trebala da bude utvrđena srazmjerno, jel, ozbiljnosti prekršaja koji su ministri činili i ona bi morala da podrazumeva, ja mislim, i više od neke vrste javne kritike, u nekim slučajima pretpostavljam, ukoliko su prestupi ozbiljni, verovatno i podnošenje ostavke. Međutim, nemam utisak da su mi kao društvo, odnosno da je naša politička elita spremna na takvu jednu vrstu ipak radikalnog moralnog poteza, jer to je prvo jedna komplikovana, složena vlada, u kojoj su namireni interesi stranaka osnovni princip, a drugo, niko ne želi zapravo na sebe da preuzme krivicu za propuste, objektivne propuste u radu, čak i kada su oni evidentni. Dakle, mislim da bi trebalo da se utvrdi politička odgovornost, ali da ona neće biti utvrđena iz već navedenih razloga.
Šta misle građani o ministrima i njihovoj odgovornosti zbog učinjenih propusta, ali i prekršajnih prijava koje je podneo državni revizor?
Kako prekršajne prijave za toliko, toliki novac? Nenamjensko trošenje novaca, šta bi drugo bilo? Zašto bi neko trošio novaca? Šista mjera, mislite? Ne.
Pa ja ne verujem da su toliko krivi koliko je sada to naduvano, jer ne mogu oni da kontrolišu baš sve. Ne može jedan ministar koji je, recimo, otputovao negde da odgovara da li je neko išao na ručak reprezentaciju. Znači, mora da se uspostavi unutrašnja kontrola kod njih sami.
Pa mislim da pljačka. Pa normalno, čim neko troši, znači da je to zavlačenje ruke u tuđi džep.
Ja mislim da je sve kozmetički to rađeno. Stavljeno, čim je to tako iz vlade odabrano 10 ljudi. Koliko je, ne znam. Mislim da, da je to nešto, ne znam, to mi ne miriše na nešto realno.
Kad nešto pogrešiš, šta tačno piše u zakonu, šta ti sledi, ne samo prekršajna. Možda treba i po džepu, ako...
Treba ih smeniti.
Iz Višeg prekršajnog suda potvrđeno je da su prekršajne prijave stigle u sud protiv Tomice Milosavljevića, ministra zdravlja, Slobodana Milosavljevića, ministra trgovine, Olivera Dulića, ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje, Nebojše Bradića, ministra kulture, Gorana Bogdanovića, ministra za Kosovo i Metohiju, Saše Dragina, ministra poljoprivrede i Žarka Obradovića, ministra prosvete. Za prekršaj u trošenju budžetskih para terete se i bivši ministri Predrag Bubalo, Zoran Lončar, Slobodan Samardžić i Voja Brajović. Nije li ovakvim potezom izvršna vlast samo poslala poruku javnosti u kojoj se već ranije izgubio princip odgovornosti i striktnog poštovanja zakona? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Glavna tema u Crnoj Gori i dalje je slučaj Šarić. U Podgorici je danas formiran zajednički tim državnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala. Istovremeno, opozicija je stavila na probu državu nakon što je juče prvi put javno prozvala ljude koje optužuje da i senke upravljaju podzemljem i diktiraju politiku vlasti. Sa detaljima iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Pet crnogorskih državnih institucija potpisali su sporazum o formiranju zajedničkog tima u cilju jačanja saradnje na suzbijanju organizovanog kriminala i najtežih oblika korupcije. No novinare je prije svega zanimalo da li će formiranje tog tima uticati na pokretanje istrage u slučaju Darka Šarića, optuženog za šverc više od 2 tone kokaina. Državna tužiteljka Ranka Čarapić.
Radi se nezavisno od ovog tima, vjerujte, isto tako kao da tim postoji, ozbiljno i odgovorno. Ako slučaj Šarić dospije sa nekim podacima koji su relevantni za pokretanje nekog postupka u Crnoj Gori, on će sigurno biti predmet interesovanja.
Prisustvo direktora uprave policije Veselina Veljovića, novinari su iskoristili da pitaju da li je sa slučajem Šarić povezan i Nikšićanin Branislav Brano Mićunović, koga su lideri opozicije juče označili kao šefa podzemlja u Crnoj Gori koji utiče na politiku vlasti.
Ne, apsolutno. Branislav Mićunović nema nikakve povezanosti sa Šarićem ili sa konkretnom akcijom Balkanski ratnik u odnosu na operativna saznanja kojima raspolaže policija Crne Gore i u odnosu na podatke, saznanje i informacije koje smo dobili od naših partnerskih službi sa kojima sarađujemo.
Podsjetimo, protestujući zbog zatvaranja sjednice odbora za bezbjednost, na koje je Veljović podnio izvještaj o aktivnostima policije u slučaju Šarić, lideri opozicije napustili su sjednicu i u holu parlamenta prozvali konkretne osobe kao kriminalne bosove u Crnoj Gori. Među njima se našao i Branislav Brano Mićunović, čije se ime obazrivo i sa strepnjom pominjalo u javnosti kao o moćnom čovjeku iz sjenke, koji navodno upravlja mnogim nelegalnim aktivnostima u Crnoj Gori. Nebojša Medojević i Andrija Mandić.
Ja sam htio da pitam gospodina Veljovića i ministra Brajovića da li imaju saznanja da je izjasni Mićunović Branislav u relaciji sa Duškom Šarićem i da je on iskoristio svoj uticaj na premijera da se ovaj postupak zaustavi.
Vrlo je važno uključiti i četvrtog člana, a to je Stanko Subotić Cane, i nikako i nipošto ne smije da se zaboravi brat aktualnog premijera Aleksandar Aco Đukanović. Ta grupa ljudi je grupa koja je čvrsto povezana.
Stanko Subotić Cane, podsjetimo, nalazi se u bjekstvu nakon što je na inicijativu Srbije za njim raspisana crvena Interpolova potjernica zbog sumnje da je tamošnji budžet švercom duvana oštetio za desetine miliona eura. U Crnoj Gori pak nikada nije vođena istraga o njegovim poslovima, a premijer Đukanović je Subotića u javnim nastupima nazvao prijateljem. Branislav Brano Mićunović u pojedinim domaćim i regionalnim medijima često je dovođen u vezu sa ilegalnim poslovima. Tako je posljednji put u emisiji Insider beogradske televizije B92 povezivan sa aferom namještanja utakmica u Crnoj Gori. Mićunović je bio u fokusu domaće javnosti kada je oktobra 2000. ispred Podgoričkog KBC-a na nosilima ubijen Radovan Kovačević. Za to ubistvo bio je optužen Branislav Mićunović, koji je oslobođen nakon sudskog procesa u kome su svi svjedoci tvrdili da nisu vidjeli ko je povukao obarač. Glavnog urednika nedjeljnika Monitor, Esada Kočana, pitali smo da li je opozicija jučerašnjim nastupom bacila rukavicu u lice državi.
Ta rukavica je naravno bačena još i prije, ali ja ne očekujem adekvatan odgovor države dok god je ova vlast, upravo što ljudi sa vrha hobotnice nisu odvojeni od države, to su u Crnoj Gori veoma, veoma ozbiljni poslovni ljudi, i ne vjerujem, to jeste najveći problem Crne Gore, da ova vlast neće hapsiti samo sebe, to je sigurno. Jedino što bi moglo da se učini, to je ozbiljan znak sa strane. Na neki način bi to prihvatili, bilo da se suoče sa onima koje su oni proizveli, oni bi možda se povukli sa političke scene. Tu prije svega mislim na premijera Đukanovića, koji više baš i ne skriva prijateljstvo sa najmoćnijim ljudima iz sive zone.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. U Dubrovniku je održan sastanak bivših logoraša iz regije koji su podržali inicijativu civilnih udruženja o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o svim ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije u nedavnom ratu. Traže da se napravi jedinstven popis ubijenih i nestalih osoba, popis logora, zatvora i grobnica, što bi poslužilo kao verodostojan zapis za sudske istrage i istorijske knjige i što bi na kraju otklonilo postojeće manipulacije. Prenosi naša Ankica Barbir Mladinović.
Političkim elitama u državama bivše Jugoslavije očito nije stalo do istine o nedavnim ratovima, jer bez pravih činjenica lakše je manipulirati, ovisno o političkim potrebama, ističe za Radio Slobodna Evropa Mirsa Duratović, predsjednik udruge logoraša Prijedor 92.
Pokrenula se teza, znači da su sada žrtve krive za sve, a da su zločinci heroji. To tako svaka grupacija tretira svoje, nismo krivi što smo preživjeli, nismo krivi što smo se vratili, nismo krivi što pričamo onome što se dešavalo. A oni su heroji.
Duratović je u srpnju 92. zarobljen od srpskih vojnih i paravojnih snaga u rodnom selu Bišćani, kraj Prijedora.
Taj dan su mi ubijeni brat koji ima 15 godina, otac, djed, baka, tri amidža, jedna trina, a ja sam odveden u logor Omrska kod Prijedora. Iz Omrske sam prebačen u logor Manjača, sa Manjača sam vraćen u treći logor Trnopolje kod Prijedora. I mi danas imamo negaciju zločina u Prijedoru.
Predsjednik udruženja logoraša regije Trebinje, Vukan Kovač, kao pripadnik srpske vojske, bio je zarobljen od hrvatske strane i prošao logore u Hrvatskoj od Splitske Lore do Kerestinca i Metkovića. Tvrdi da su i neke civilne udruge jednostrane i da suglasnost na osnivanje regionalne komisije ne može dati dok se ne prizna da su na području Srebrenice stradali ne samo Bošnjaci nego i Srbi.
I za ovaj period još uvijek neću da dam pristanak na ovakvu komisiju dok Nataša Kandić ne bude izrekla iz svojih usta ili kroz svoju agenciju da su i Srbi stradali u ovom ratu. Naime, eksplicitno se diže na veliki nivo problem Srebrenice, a mi znamo da je u Srebrenici 4 godine prije tog čuvenog masakra u Srebrenici stradalo 3.500 Srba. Imamo apsolutno tačne podatke imenima i prezimena ljudi, ko ne možemo na jedan zločin gledati sa jedne strane, a na drugi sa druge.
Vode se i diskusije što je bio logora, što pritvor ili slično, kaže predsjednik udruge pravnika Vukovar 91 Zoran Šangut, te naglašava da je unatoč negiranju srbijanskih vlasti napuštena štala bivšeg poljoprivrednog dobra u Stajićevu, u kojoj je odvedeno stotine Hrvata nakon pada Vukovara, bila logor.
I ja sam rekao da s obzirom kao žrtva Stajićeva na bodljika u žicu i sve ono što se tamo dogodilo i dokazalo, da je to za mene logor. I sva ona mjesta koja imaju takva obilježja, bez obzira s koje strane da su počinjena, za mene imaju obilježje logora.
Susete bivših logoraša Vukovarac Mirko Kovačić naziva kolopletom žrtava.
Koloplet žrtava koje tražimo izlaz da konačno se otvore dosije jedne, druge, treće, četvrte strane ovoj zemlji koje se čuvaju u fiokama, jer svaki put kad je bio bilo ko izveden, bilo ko uhapšen, on je popisan. Prema tome zna se u jednoj ladici u Beogradu, u jednoj ladici u Zagrebu, Mostaru, Sarajevu i tako dalje što stoji. Na tome se borimo da dođemo do te istine.
Svi su nam sugovornici rekli da se bivši logoraši, bez obzira s koje strane i što su proživjeli, dobro razumiju. Vukan Kovač.
Sve priče su iste, samo su učesnici, stradalnici drugi i mučitelji su drugi. Znači ono što se događalo nekome u Morinju, isto to se događalo nekome u Lori. Razlike samo postoje u jednoj stvari. Iz nekih logora izašli su svi živi, a iz nekih logora, nažalost, nekolicina njih nikada nisu izašli živi, tamo su ubijeni, odnosno stradali.
Na skupu u Dubrovniku sastali su se bivši logoraši i politički zatvorenici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova. Voditeljica dokumenta je Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić ističe da ni u jednoj zemlji status bivših logoraša nije dobro riješen. Kazala je da su svi zajedno u Dubrovniku razgovarali o nacrtu buduće regionalne komisije koji namjeravaju početkom lipnja iduće godine predati svim parlamentima država bivše Jugoslavije.
Nadamo se prikupiti 1 000 000 potpisa za ovu inicijativu. Još uvijek raspravljamo između sebe, a osnovati je mogu samo vlade. I tu je naravno veliki izazov, jer je do sad problem da dugo nije bilo volje ni za procesuiranje svih raznih zločina, čak ni za dokumentiranje činjenica. I baš zbog toga smo pokrenuli ovu inicijativu, kako bi se utvrdile činjenice, kako bi se smanjio prostor za manipulaciju s podacima i kako bi se stvorio dobar temelj i za obeštećenje i za priznanje patnje svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I Srebrenica je jedna drugačija priča ovoga puta. Šta mladi misle o suživotu? Nekoliko nevladinih organizacija iz Srebrenice, Vlasenice i Milića sprovelo je anketu među mladim u ova tri grada. Istraživanje je pokazalo da su elementarna ljudska prava mladih ugrožena, a pre svega se to odnosi na nemogućnost adekvatnog školovanja i zapošljavanja. Istovremeno, nevladine organizacije će u naredne tri godine organizovati radionice za mlade, na kojima će pažnju posvetiti temama kao što su pomirenje i mogućnost izgradnje suživota, prenosi Sadik Salimović.
Istraživanja mladi u Srebrenici, Vlasenici i Bratuncu su pokazala da nije nimalo lako odrastati u ovom dijelu Podrinja, a posebno u Srebrenici koja nosi duboke rane iz prošlog rata. Iz ankete koju su tokom prošle godine vodili volonteri omladinskih organizacija ove regije, vidi se da se treba osloboditi nekih stereotipnih šablona. Istovremeno, neophodno je izboriti se za elementarna ljudska prava koja su mladim ovog područja uskraćena, mada su ustav i zakonom zagarantovana. Sumka Bučan, direktorica organizacije CARE, koja vodi projekat Mladi za mir.
Što se tiče istraživanja, ono je pokazalo da u velikoj mjeri mladi ljudi vjeruju da su ljudska prava ugrožena, naročito pravo na mišljenje i govor, slijedi pravo na zapošljavanje, a dijelom i pravo na slobodu kretanja. Tako da u okviru našeg projekta mi organizujemo sportske i kulturne aktivnosti, otvaramo dijalog o prošlosti, o suživotu, tako da se nadamo da će kroz ovo istraživanje i kroz današnju diskusiju da se iskristališu određene akcije kako u okviru našeg projekta, tako i u okviru drugih projekata i programa koji djeluju u Istočnoj Bosni i Hercegovini.
Zbog uskraćenih prava mladi ovog područja su odlučni da postanu jedinstveniji, jer se samo tako može u bolju budućnost, kaže Milena Nikolić iz Srebrenice.
Ja mislim da ima, da je većina u stvari mladih ljudi koji nemaju zapravo ili glas, nije dovoljno jak taj glas mladih. Nisu mladi dovoljno jedinstveni, nismo, evo možemo pogledati u regijama, recimo u Srbiji kako su se dešavali stvari gdje su mladi ljudi preuzeli stvar u svoje ruke i rekli stop, dosta je, ne možete više da manipulišete nama. I mislim da to nedostaje nama ovdje u Bosni i Hercegovini i mislim da mi mladi ljudi trebamo da se probudimo, trebamo da uzmemo života svoje, u svoje ruke i da uzmimo odgovornost, jer smo mi odgovorni za ono što nam se dešava.
U Vlasenici i Milićima mladi su realizovali nekoliko korisnih projekata, a ovaj koji će se uz finansijsku podršku Evropske unije protežirati naredne 3 godine veoma je koristan. Podrazumijevaće druženje i putovanje, uspostavljanje novih kontakata, što će smanjiti tenzije, smatra Amela Gerović iz Vlasenice.
Vjerujem da mi to možemo, mladi mogu dosta učiniti povodom toga, vjerujem da ćemo uspjeti u tome. Dok nisam bila uključena ovaj projekat, znači imala sam totalno drugačiji stav. Mislila sam mladi što ne mogu učiniti jer ih uglavnom vlast sprečavaju tu, a sada imam totalno drugačije mišljenje, mislim da mi hoćemo i mi možemo uspjeti u tome.
Kako mladi mogu da grade suživot kad se njihov glas čuje slabije od aktuelnih lidera političkih stranaka, posebno u ovoj izbornoj godini? Čedomir Glavaš iz Bratunca.
Pa mi imamo generalno jednu negativnu sliku koja dolazi iz ovog regiona, koja se uvijek utire kada su u pitanju izbori. Izbori se bliže, treba sad to sve iskoristiti za izborne kampanje, za glasove, jedna se uvijek potpiruje ovdje i politička mržnja i rasna i vjerska netrpeljivost. To je negativno. Ono što je pozitivno, to je ovaj projekat, to je ta inicijativa o suživotu i o zajedničkim inicijativama, opet ponavljam, znači mladi i zajedno prave inicijative, ne obazuju se na vjeru, pol i naciju, iz prostog razloga što oni poznaju jedni u drugu ima ljude i svoje prijatelje. To je ono što mi želimo da budemo, to osjećaj, ta drugačija među njima.
Na prvoj konferenciji Mladi za mir održanoj u Srebrenici govorio je i Gary Robinson, ambasador misije OEPS-a u Bosni i Hercegovini.
That developed a sense of youth ownership.
Ne postoji jedan konkretan korak koji mladi trebaju da učine, nego serija akcija, serija koraka koje trebaju učiniti kako bi preuzeli vodstvo u ovoj zemlji, kako bi, znači, oni bili ti koji su zaduženi za našu budućnost.
Kroz druženje i radionice otvorit će se dijalog o prošlosti i suživotu na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Osmi međunarodni filmski festival Fest počinje u Beogradu, a posetioci će do 28. februara moći da vide više od 70 ostvarenja iz celog sveta. Na programu su i filmovi sa festivala u Kanu, Veneciji, Berlinu, Torontu, ali i ostvarenja mladih i neafirmisanih autora. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovogodišnji fest u Sava centru otvara film Morfijum ruskog reditelja Alekseja Balabanova, zasnovan na priči Mihajla Bulgakova Beleške mladog lekara. Za ovaj festival, koji uvek izaziva najveću pažnju publike, već je prodato 63.000 karata. O tajni festa, koji slavi 40. godišnjicu od osnivanja, za Radio Slobodna Evropa govori umetnički direktor Miroljub Vučković.
Fest u stvari predstavlja aktivan odnos prema stvarnosti. U tom smislu je on festival koji postoji, koji traje i koji mnogi ljudi govore treba da vrati staru slavu. Mislim da nije problem vraćanja stare slave, problem je stvaranja slave za sutra.
O tome šta je to što fest uprko svemu i dalje čini tako popularnim, za naš program komentariše filmski kritičar Jugoslav Pantelić.
Ako bih rekao dobri filmovi, onda ne bi bio potpuno u pravu, s obzirom da dobre filmove imate u bioskopima, pa oni ne beleže nikakav uspeh. Dakle, fest je i dalje ono što je nekada bio, a to je ne stvar prestiža u nekom, slobodno se kažem, pežurativnom smislu, jer u posljednje vrijeme kada se koristi taj termin, jedino na taj način možemo i da je sagledamo, ali fest živi od stare slave.
Činjenica je da će i ove godine publika vidjeti skoro sva najbolja ostvarenja svjetske kinematografije. U glavnom programu bit će prikazani Antihrist Larsa von Triera, Aquarium Andrea Arnold, Tražeći Erika Kena Loucha, Taking Woodstock Anga Lea, Prorok Žaka Odijara i drugi, a pažnju privlače i novi filmovi Karena Šahnazarova, Romana Polanskog, Braće Coen, Martina Scorsesea i Clint Eastwooda. Jugoslav Pantelić ističe da će publika na jednom mjestu moći da vidi najrazličitije filmove, među kojima su i oni koji predstavljaju Gornji dom prošlogodišnje produkcije.
Izdvojio bih film izraelskog reditelja Haima Tabakmana, koji je i gost festa, njegov debi Eyes Wide Open ili Širom otvorenih očiju. Jedna je zanimljiva priča o zabranjenoj ljubavi među košer mesarima u Izraelu. To je film koji ne bi smeo da se propusti. Od poznatih reditelja srpskoj javnosti preporučio bih filmom Larsa von Triera Antihrist, koji sasvim sigurno će izazvati polemike kao i svuda gde se prikazuje.
Iako je to bilo planirano i najavljeno, ruski reditelj Aleksej Balabanov neće doći u Beograd da svečano otvori fest zbog, kako su saopštili organizatori, obaveza na novom filmu. Ipak njegovo ostvarenje Morfijum biće prvo prikazano publici. Umetnički direktor Miroljub Vučković kaže da je to film koji svakako zavređuje pažnju.
Film Morfijum je jedna magična, makabrična igra, u stvari to je ekranizacija novele Bulgakova. Dovoljno je da postoji Bulgakov, dovoljno je da postoji Balabanov i dovoljno je da postoji ta zaista magična igra, jedan aktivan odnos prema literarnoj baštini, delikatna tema o granicama slobode. Doktor iz prestonice odlazi u provinciju da leči od seljaka do životinja i polako se navlači na Morfiju.
Slogan ovogodišnjeg festa je Ohrabruje. Na posljednjoj preskonferenciji pred otvaranje novinara je zanimalo zbog čega, objasnio je Miloš Paramentić, direktor festivala čiji prvi podnaslov je pre 40 godina bio Hrabri novi svet.
Fest Ohrabruje od kako postoji. To je jasno svakom ko voli i poznaje fest. Ali ajde ove godine zbog rođendana smo to malo podcrtali da ohrabruje i one koji se plaše gripa i one koji su u finansijskoj krizi i srpsku kinematografiju da bude još bolja i ljude koji provedu dva lepa sata uz neki dobar film. Znači najšire moguće gledano.
Od nastanka pre 40 godina na festu je prikazano 3800 značajnih svjetskih filmova koje je pogledalo oko 4 miliona gledalaca. Ovogodišnji fest svečano će otvoriti glumac Ljubiša Samardžić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj jedna zanimljivost iz sveta. I dalje je neizvesno kako će se okončati napori Googla da kreira najveću digitalnu biblioteku na svetu, jer je američki sudija odložio donošenje odluke. Nakon što su svoje argumente o projektu digitalne biblioteke iznijeli i pristalice i oponenti, sudija Danny Chin odlučio je da svoju odluku saopšti pismenim putem. Kritičari kažu da će Googleov dogovor sa američkim izdavačima i autorima doneti mu monopol nad prodajom knjiga. Google pa kaže da bi ovaj projekat pružio mogućnost da milioni knjiga budu dostupni na internetu. Do danas je sudija Chin pročitao više od 500 podnesaka vezanih za 125 milionski fond koji je uspostavljen da bi se isplatili autori izdavači čije su knjige skenirane i digitalizovane. Proteklih 5 godina Google pokušava da finalizuje ovaj sporazum, a obe strane već 5 mjeseci prezentuju svoje argumente javnosti. Pravično saslušanje pred sudijom Chinom je viđeno kao važna prekretnica nakon duge serije odlaganja, ali na početku procesa u Njujorku sudija Chin je rekao da je kraj neizvestan. Neću doneti odluku danas, postoji puno toga da se razmotri, još uvek su sve opcije otvorene. Okršaj viđen na pretresu ima dugu istoriju. 2004. je skeniranje knjiga Google stvorilo konflikt sa američkim udruženjem autora i izdavača koji su podneli tužbe za masovno kršenje autorskih prava. 2005. je postignut dogovor koji još uvek čeka sudsku overu i koji ima svoje pristalice i kritičare. Giganti poput Sonya i Microsofta su se okrenuli jedan protiv drugog. Sony koji stvara elektronske čitače podržao je dogovor jer je dobar za konkurenciju. Microsoft se protivio tvrdeći da tako nešto omogućava dominaciju Googla. Oglasile su se i strane vlade. Francuska i Nemačka su podržale projekat skeniranja nazvan Evropijana koji zahteva dozvolu nosioca autorskih prava pre skeniranja i digitalizovanja knjiga. Na drugoj strani protivnici su bili zabrinuti zbog privatnosti i sposobnosti Googla da prati navike čitalaca. Nakon što je saslušao argumente, Google je saopštio da ceni izraženu zabrinutost, ali mi verujemo da ovaj dogovor stvara pravni okvir i da ne bi trebalo da pojedinačni interesi prigovarača ne budu ispoštovani, kažu u Googlu. Pravnici procenjuju da će proći nekoliko nedelja pre nego što sudija donese odluku. Shvatajući ovaj proces samo kao još jedno poglavlje u ovoj priči, prognoziraju da, kakva god bude odluka, sigurno će biti i nekog ko će se žaliti. Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.